Tere osa saama pühakirja õpetusest. Oleme Hesekieli raamatu 13. peatükis. Pastor Aare Kimmel läheb täna edasi prohvetluse teemaga. Saame veel teada tunnusjooni õige ja vale prohvetluse kohta. Mina olen saate toimetaja Gea Tals ning soovin teile head kuulamist.
Eelmisel korral jõudsime valeprohvetite teema juurde. Need julgustasid inimesi tühjade sõnadega selle asemel, et püüda üles ehitada vaimulikku kaitsemüüri seal, kus see oli inimeste elus jumalatute eluviiside läbi mahakistud. See oli saatuslik viga, mille eest Jumal nüüd valeprohvetid käsile võtab. Õige prohveti ülesanne on valmistada ja varustada Jumala rahvast, et ta peaks vastu võitluses, mis käib maailma, patu, saatana ja oma kurja südame vastu. Selles võitluses on ainsaks tõeliseks kaitseks Jumal ise oma ligioluga. Selleks peab inimene olema Jumalaga ühel poolel ja muidugi toetuma Jumala sõnale. Ainult see võib anda surnule elu. Aga kui Jumala rahvast pole Jumala sõnaga tõeliselt toidetud, siis on ta väga kehvas seisus, kui lahing läheb tuliseks. Ta pole lahinguks treenitud ega varustatud, ehkki Jumala poolt on kogu sõjavarustus antud. Veelgi hullem on selline olukord nagu Jeremia ja Hesekieli ajal. Jumal oli oma rahva vastu, kuna rahvas ei võtnud tema sõnu kuulda. Paraku valeprohvetite kuulutuse tõttu rahvas ei uskunud, et asi on nii hull. Järgmises salmis paljastab Hesekiel valeprohvetluse tippu. Loen Hesekieli raamatu 13. peatükist 6. salmi. Nad on näinud tühja ja nende ennustused, kes ütlevad, see on Issanda sõna, on valed, sest Issand ei ole neid läkitanud. Ometi nad ootavad, et sõna täide läheks. See sõna näitab meile väga olulist tõde. Valeprohvetid ise ei teagi, et nad on valeprohvetid. See tähendab, nad ei peta inimesi teadlikult ja tahtlikult, vaid on ka ise eksitatud. Seetõttu on nad oma esinemises väga siirad, veenvad ja innustavad. Ja see muidugi avaldab kuulajatele muljet. Nad usuvad, et jagavad kuulajatele Jumala sõna ning ootavad isegi selle täitumist. Paraku ilma aegu. Tegelikult polegi Jumal neid läkitanud. Nad räägivad seda, mis nad ise arvavad ja kujutlevad, nagu öeldi juba eespoolgi. See on väga tõsine oht mitte ainult prohvetitele, vaid igale sõnakuulutajale. Sest oma olemuse poolest peaks igasugune sõnakuulutus tegema inimestele teatavaks Jumala tegeliku tahte antud konkreetsel ajal ja konkreetsetes olukordades. Teisi sõnu, igasugune sõnakuulutus peaks olema oma olemuselt prohvetlik. Loen salmid 7 ja 8. Eks te ole näinud tühja nägemust ja ennustanud valet, kui te olete öelnud, see on Issanda sõna, kuigi mina ei ole rääkinud. Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda, et te räägite tühja ja näete valet. Vaata, siis ma tulen teile kallale, ütleb Issand Jumal. Asja sisu paremaks mõistmiseks tasub siin sõna nägemus mõista laiemalt. Eks igal kuulutajal ole oma nägemus ja omad arusaamad sellest, mis ta kuulutab, aga mitte igasugune jutt, mida nimetatakse Jumala sõna kuulutamiseks, ei ole seda tegelikult. Need nii nimetatud nägemused võivad sündida kuulutaja enda ja ka kuulajate ootustest ja soovunelmatest. Samuti olukordadest, millele otsitakse lahendusi. Kindlasti ei ole Jumala sõna selline kuulutus, kus selged piibli põhimõtted hüljatakse ja hoopis teisiti, kaasaegsemalt ümber seletatakse. Loen salmid 9-12. Minu käsi on prohvetite vastu, kes näevad tühja ja ennustavad valet. Nad ei tohi olla minu rahva osaduses, neid ei tohi kirjutada Iisraeli sookirja ja nad ei tohi tulla Iisraeli maale. Ja te saate tunda, et mina olen Issand Jumal. Sellepärast, jah, sellepärast, et nad eksitavad mu rahvast, öeldes on rahu, kuigi rahu ei ole. Ja kui rahvas ehitab seina, vaata, siis nad võõpavad seda lubjaga. Ütle lubjaga võõpajaile, et see variseb. Tuleb uputav sadu, teie raheterad langete ja sina marutuul puhked. Jah, vaata, sein variseb. Eks siis küsita teilt, kus on võõp, millega te võõpasite? Siin ütleb Issand väga tõsised sõnad. Selliseid kuulutajaid, kes kuulutavad Jumala sõna pähe valet, ei tohi lugeda tema rahva hulka. Teiste sõnadega Issand ei tunne neid ega ole tal nendega midagi tegemist, ehkki nad ise usuvad siiralt, et teevad Jumala tööd. Eelmisel korral puudutasime kahte tunnust, mille järgi eristada õigeid ja valesid prohveteid. Esimeseks oli kuulutuse allikas, kas Jumala vaim või inimese oma kujutlused. Teiseks oli kuulutuse vili, kas see juhib inimesi Jumala kartusele või julgustab lootma Jumalale, ilma et oleks tarvis meelt parandada. Kolmandaks tuleb tähele panna kuulutuse sisu. Tuletame meelde, et heebreakeelne sõna shalom, rahu, tähendab, et kõik on hästi. Seega valeprohvetid kuulutavad, et kõik on hästi, kuigi tegelikult ei ole. Nad ei räägi ebakohtadest ega patust, vaid kinnitavad trende, mis ühiskonnas võimust võtavad. Nad kuulutavad selle Jumala tahteks. Kui inimesed ehitavad seina, nagu Jumal seda piltlikult väljendas, siis see tähendab, et nad püüavad kindlustada oma turvalisust oma inimlike vahendite ja arusaamadega. Et prohvetid või sõnakuulutajad seda lubjaga võõpavad, see tähendab, et nad kiidavad teoksil oleva heaks ja maalivad selle Jumala sõna meelevaldselt kasutades nii-öelda valgeks. Kõik on õige ja hea, ütlevad nad. Muidugi ühiskond ka kiidab ja tunnustab neid selle eest. Paraku sellised inimlikud müürid ehk abinõud tõelistes raskustes ei püsi, vaid varisevad kokku. Ja siis loomulikult küsitakse ka Jumala sõna kuulutajatelt, kus on nüüd nende töövili. Miks nad kiitsid heaks selle, mis lõpuks asutus valeks? See on tõsine mõtlemiskoht igale Jumala sõna kuulutajale. Õiged prohvetid tuletavad rahvale meelde Jumala pühadust, valeprohvetid peavad Jumala käske suhtelisteks. Õige prohvet ei jäta inimesi väära kindluse tundesse, vaid toob selgelt esile Jumala tahte ja inimeste kõrvale mineku sellest, et nad võiks tulla tagasi eluteele. See aga ei ole reeglina populaarne. Loen salmid 13-16. Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda, ma lasen oma tulises vihas puhkeda marutuule, mu vihas tuleb uputav sadu ja mu raevus tulevad raheterad, et teha lõpp. Ma lõhun ära seina, mille te olete lubjaga võõbanud ja paiskan selle maha, nõnda et alusmüür paljastub. Kui see langeb, saate te seal juures otsa. Ja te saate tunda, et mina olen Issand. Ma vaigistan oma viha seina kallal ja nende kallal, kes on seda lubjaga võõbanud, ja ütlen teile, ei ole enam seina ega selle võõpajaid, Iisraeli prohveteid, kes kuulutavad prohvetlikult Jeruusalemmale ja näevad sellele nägemust rahust, kuigi rahu ei ole, ütleb Issand Jumal. Lõpuks läheb nii, et Jumala tahte vastaselt ehitatud kaitsemüürid varisevad ja matavad enda alla needki, kes need heaks kiitsid. Neid võõpasid. Petlik turvalisus ei õigusta ennast kunagi. Hesekiel annab siin pagendatuile selgelt teada, et kõik jutud, et Jerusalem saab hävingust säästetud, on paljas unistus. Neid jutte ei tohi uskuda ega neile midagi rajada. Hesekieli kaasaja valeprohveteid iseloomustas muuhulgas see, et nende jutud kõlasid ilusasti ja toitsid inimeste lootusi. Nende kuulutus kõlas palju armulisemalt kui Hesekieli karm jutt, sest nad andsid rohkem ja paremaid tõotusi kui tema. Ja ometi olid nad valeprohvetid. Vale vaim tegutseb alati seal, kus tõtt otsitakse piibli sõna vastaselt. Loen salmid 17-19. Aga sina, inimese poeg, pööra pale oma rahva tütarde poole, kes enda arvates kuulutavad prohvetlikult, ja kuuluta neile ning ütle. Nõnda ütleb Issand Jumal. Häda neile, kes õmblevad sidemeid kõigile randmeile ja valmistavad peakatteid nii suurtele kui väikestele, et püüda hingi. Kas tahate püüda mu rahva hingi ja ise enese jaoks jätta hinged elama? Te teotate mind mu rahva ees peotäie otrade ja leivapalukeste eest ja jättes elama hinged, kes ei pea jääma ellu, valetades mu rahvale, kes kuulab meeleldi valet. Siin ja järgnevates salmides räägitakse naissoost ennustajatest, keda ilmselt õigemini tuleks küll nimetada posijateks. Inimesed läksid nende juurde nõu küsima ja said kuulda kuulutust, mis uinutas nad valerahu petlikku unne. Sidemete ja peakatete valmistamine oli seotud ebausukommetega. Need olid nähtavasti omamoodi talismanid, millega inimestele pakuti turvalisust. Petetud inimesed uskusid, et kõik on hästi ja selle asemel, et surmateelt ära pöörduda, leidsid nad surma. Ilmselt kasutasid need posijad või targad mingil kombel ka Jumala sõna või sellest võetud üksikuid lauseid. See jättis mulje, et tegemist on õigete inimestega, kes teenivad ka Jumalat. Tasuks anti neile nähtavasti natuke vilja või leiba. Teisest küljest sellised targad ja teadjad muidugi hirmutasid võimalike ohtudega neid, kes kartsid Issandat ega kasutanud nende teeneid. Sellised asjad pole sugugi tundmatud praegugi. Inimeste surma saatmisel on veel üks külg. Jeremia raamatust me näeme, kuidas Jeremia korduvalt kutsus inimesi üles Jeruusalemmast lahkuma, et oma elu päästa. Aga valeprohvetite valede tõttu said paljud surmale saagiks. Muidugi pidid valeprohvetid ka oma karistuse saama. Loen salmid 20-23. Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda. Vaata, ma tulen teie sidemete kallale, millega te seal püüate hingi nagu linde, ja rebin need teie käsivartelt ning päästan hinged lahti. Hinged, keda te olete püüdnud nagu linde. Ja ma käristan lõhki teie katted ning päästan oma rahva teie käest ja nad ei ole enam saagiks teie kätele. Ja te saate tunda, et mina olen Issand. Et te olete valmistanud valega õige südamele valu, aga mina ei ole valmistanud temale valu. Ja et te olete kinnitanud õela käsi, et ta ei pöörduks oma kurjalt teelt oma elu hoidmiseks, siis ei saa te enam näha tühja ega teha valeennustusi, vaid ma päästan oma rahva teie käest, ja te saate tunda, et mina olen Issand. Vale vaim ei põhjusta mitte ainult seda, et neid, kes on surmateel, julgustatakse endist viisi jätkama. Ta toob kaasa sellegi, et need, kellel on asjad Jumala ees korras ja kes on eluteel, satuvad selle mõjul suurde kitsikusse. Nende usaldust issanda tõotuste vastu püütakse purustada. Sellegi tõttu on meil nii hädasti tarvis Jumala sõna. See on vale vastu ainus kaitse. Õnneks on see kaitse püsiv. Kui kristlane seisab Jumala sõna alusel, siis võib ta kiidelda ja rõõmustada tulevase pääste üle. Selle üle, et ta pääseb taevasse. Valevaim püüab Jumala lapselt päästerõõmu röövida. Päästekindlusest rääkides ütles usupuhastaja väga jõuliselt. Need on siis ise endast palju arvavate skolastikute lora, kui nad arvavad, et inimesel ei ole mingit kindlust selles, kas ta on päästetud seisukorras või ei. Hoia ainult, et sa kunagi ei oleks selles asjas ebakindel. Ole vastupidi kindel, et ise eneses oled sa hukka mõistetud. Aga vaata hoolega, et oled kindel ja kindlalt rajatud usus sinu ja su pattude tõttu ära antud Kristusesse. Tsitaadi lõpp. Neljateistkümnendas peatükis näeme neljandat õige prohveti tundemärki. Loen esimesed kuus salmi. Minu juurde tuli mehi Iisraeli vanemate hulgast ja nad istusid mu ees. Ja mulle tuli issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, need mehed on võtnud oma ebajumalat südamesse ja on pannud oma süü komistuskivi oma palge ette. Kas ma tõesti pean laskma ennast nende poolt küsitleda? Seepärast räägi nendega ja ütle neile. Nõnda ütleb issand Jumal. Igale Iisraeli soost mehele, kes võtab oma ebajumalat südamesse, paneb oma süü komistuskivi oma palge ette ja tuleb siis prohveti juurde. Temale kostan mina, issand ise, tema paljude ebajumalate pärast, et saaksin haarata Iisraeli sugu nende südamest, sellepärast, et nad kõik on minust võõrdunud oma ebajumalate tõttu. Seepärast ütle Iisraeli soole. Nõnda ütleb issand Jumal, pöörduge ümber ja taganege oma ebajumalaist ning pöörake ära oma palged kõigist oma jäledatest häbitegudest. Kui Iisraeli vanemad jälle kord tulid Hesekieli juurde nõu küsima, paljastas Jumal, milles oli nende põhiline viga. Nad olid oma südames Jumalast võõrdunud ja andunud oma ebajumalatele. Tänapäevaselt öeldes muudele väärtustele. Ja seda viga ei saanud parandada lihtsalt sellega, et prohvet oleks andnud nende küsimustele õiged vastused. Jumal lubas neile meestele vastata, aga teisiti kui nad ootasid. Ta paljastas nende põhiprobleemi ja pattu. Ta tahtis haarata neid mehi südamest, nagu ta seda väljendab. Loen salmid 7 ja 8. Sest kes iganes Iisraeli soost või Iisraelis asuvaist võõraist loobub minust ja võtab oma ebajumalad enesele südamesse ja kes paneb oma komistuskivi oma palge ette ning tuleb siis prohveti juurde küsima minult enesele nõu, sellele vastan mina, issand ise. Mina pööran oma palge selle mehe vastu ning teen ta märklauaks ja pilkesõnaks. Ja ma hävitan tema oma rahva seast ja te saate tunda, et mina olen issand. Teisisõnu, kui inimene ei nõustu oma elus olevatest valedest asjadest loobuma, siis pole tal loodata ka Jumalalt vastuseid, abi ega kaitset. Vastupidi, ebajumala teenistuse tulemuseks on häving ja surm. Põhjus on muidugi selles, et inimene sulgeb ise oma kõrvad sellele, mis Jumal talle räägib. Alles siis, kui inimene on valmis tõeliselt oma suunda muutma, saab Jumal teda ka juhtima ja aitama hakata. Loen salmid 9-11. Ja kui prohvet laseb ennast eksitada ning ütleb sõna, siis olen mina, Issand, selle profeti eksitaja. Ja ma sirutan oma käe tema vastu ning hävitan tema oma Iisraeli rahva seast. Nad peavad kandma oma süüd. Nagu küsija süü, nõnda on ka prohveti süü. Et Iisraeli sugu enam ei eksiks ära minu juurest, ega rüvetaks ennast enam kõigi oma üleastumistega, vaid et nad oleksid mulle rahvaks ja mina oleksin neile jumalaks, ütleb Issand Jumal. Teisisõnu, prohvet ei tohi küsija ootustega kaasa minna, püüdes anda oodatud vastust. Kui ta seda siiski teeb, siis saab ta samamoodi süüdlaseks nagu küsijagi, kes soovib küll jumalalt vastust või abi, kuid pole valmis oma elus midagi muutma. Sellised on tingimused, kui prohvet tahtis püsida Issanda teenistuses. See ongi neljas õige prohveti tunnus. Ta julgeb ka vaikida. See vastu vale prohvet vaikida ei julge. Tema olemasolu põhineb sellel, et tal on alati vastused anda. Ja mis kõige erilisem, vale prohveti vastus on kuulajale alati meelepärane. Loen salmid 12-20. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, kui maa teeb pattu minu vastu, olles täiesti truudusetu, ja kui ma sirutan oma käe tema vastu ja murran katki tema leivatoe, läkitan sinna nälja ja hävitan sealt inimesed ja loomad. Ja selle keskel oleksid ka need kolm meest, Noa, Daniel ja Iob, siis päästaksid nad oma õiguse tõttu ainult oma enese hinged, ütleb Issand Jumal. Või kui ma lasen kurjad metsloomad käia mööda maad ja selle lastetuks teha, ja see muutub lagedaks, nõnda et see pole läbitav metsloomade tõttu, siis need kolm meest selle keskel, nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, ei päästaks oma poegi ega tütreid, vaid nad pääseksid ainult ise ja maa jääks lagedaks. Või kui ma lasen mõõga tulla üle selle maa, ja ütlen, mõõk, käi maa läbi, ning hävitan sealt inimesed ja loomad, ja need kolm meest oleksid selle keskel, siis nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, ei päästaks nad oma poegi ega tütreid, vaid nemad ise pääseksid. Või kui ma läkitan sellele maale katku ja valan oma viha selle peale verena, et hävitada sealt inimesi ja loomi. Ja Noa, Daniel ja Iob oleksid selle keskel, nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, ei päästaks nad oma poega ega tütart. Nad päästaksid oma enese hinged oma õiguse tõttu. Need sõnad näitavad, kui hull on rahva olukord tegelikult ja kui tõsiseks on rahva vastuhakk Jumalale muutunud. Vastukaaluks vale prohvetite roosilistele tulevikutõotustele annab Hesekiel teada, et Jeruusalemma saatus on otsustatud. Olukorda ei päästaks enam seegi, kui seal elaksid kolm kõige jumalakartlikumat palvetajat. Nad pääseksid küll ise, kuid ei saaks päästa kedagi teist. Loen salmid 21-23. Sest nõnda ütleb Issand Jumal, jah, kui ma läkitan oma neli kurja nuhtlust, mõõga, nälja, kurjad metsloomad ja katku Jeruusalemma kallale, et sealt hävitada inimesi ja loomi, vaata, siis jääb sinna järele pääsenuid, kes toovad sealt välja oma poegi ja tütreid. Vaata, need tulevad välja teie juurde ja te näete nende viise ja tegusid, ja te võite endid trööstida õnnetuse pärast, mis ma Jeruusalemmale olen toonud, kõige pärast, mis ma talle olen toonud. Ja nemad trööstivad teid, kui te näete nende viise ja tegusid. Ja te saate tunda, et ma ei ole mitte asjata teinud kõike, mis ma seal olen teinud, ütleb Issand Jumal. Nende salmide mõte on, et kui saadakse teada, millist elu Jeruusalemmas elati, siis ei panda enam imeks ega leinata sellepärast, et kõik see juhtus, mis Jumal seal lubas juhtuda. See muutub arusaadavaks. Nähtavasti ei kujutanud juba aastaid tagasi küüditatud inimesed ette, milliseks oli elu Jeruusalemmas selleks ajaks juba muutunud. Jeruusalemma üle kohtumõistmise kirjeldus jätkub veel ka lühikeses 15. peatükis. Loen selle. Ja mulle tuli issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, kas on siis viinapuu metsapuude seas olev väet parem kui kõik teised puud? Kas võetakse sellest puud, et teha tarbe asja? Või kas võetakse sellest varn, et riputada sinna igasugu riistu? Vaata, see antakse tuleroaks. Tuli põletab selle mõlemaid otsi ja selle keskpaik kõrvetatakse. Kas see kõlbab veel millekski? Vaata, kui see oli rikkumata, siis ei saadud seda tarvitada millekski. Veelgi vähem saab seda millekski tarvitada, kui tuli on seda põletanud ja kõrvetanud. Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda. Nii nagu ma metsapuude seast olen andnud viinapuu tuleroaks, nõnda loovutan ma Jeruusalemma elanikud. Ja ma pööran oma palge nende vastu. Nad on pääsenud tulest, aga tuli sööb nad. Ja te saate tunda, et mina olen Issand, kui ma pööran oma palge teie vastu. Ja ma teen maa lagedaks, sellepärast, et nad on olnud täiesti truuduseta, ütleb Issand Jumal. Rahvast võrreldakse viinapuuga, mille väetidest pole võimalik valmistada mööblit ega tarbeesemeid. Veelgi vähem kõlbab see millekski, kui selle mõlemad otsad ja ka keskosa on tulega põletatud. Ühe otsa hävitas Assüüria tublisti üle 100 aasta tagasi. Teine ots sai osaliselt Babylonia poolt hävitatud juba sel ajal, kui Hesekielgi küüditati. Oli ainult aja küsimus, kui ka keskkoht ehk Jeruusalemm saab lõplikult hävitatud. Nii on Hesekiel korduvalt ja täiesti ühemõtteliselt kirjeldanud Jeruusalemma tulevast saatust. Aga ei maksa arvata, et kuulajad teda uskusid. Profeti töö ei olnud tõesti kerge. Ka järgmises peatükis jätkub Jeruusalemma saatuse kirjeldus, aga see on nii rabav, et annab võrdset otsida. Selle juurde tuleme järgmisel korral.
Kostab ka seal, kus pimedus on tõstnud pead.
Vaiku see hää.
Murtud elude keskel otsides ust sinu sees.
Kuulata nüüd.
Ning aegsuses siis ma jään.